ETF คืออะไรและ11ภาคธุรกิจที่น่าลงทุนในปี2021นับได้ว่าปี2021เป็นปีที่โลกการเงินได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทั้งในด้านของการเงินยุคใหม่ที่เรามักจะได้ยินชื่อกันจนคุ้นหูอย่างคริปโตเคอเรนซีหรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นกองทุน ETF Exchange Traded Fund ถือได้ว่าเป็นกองทุนที่ได้รับความสนใจมาแรงแซงทางโค้งถึงขนาดคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดังก็ให้ความสนใจกับกองทุนประเภทนี้ไม่น้อยแถมยังแนะนำเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ฉะนั้นแล้วทีมงานแบร์ไตก็ของถือโอกาสนี้พามาทำความรู้จักกับกองทุน ETF หรือที่นักลงทุนรู้จักในชื่อเต็มว่า Exchange Traded Fund พร้อมกับแบร์ไตว่าภาคส่วนธุรกิจประเภทไหนที่กำลังมีแนวโน้มมาแรงในอนาคตโดยเรียงลำดับจากแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนมากสุดจากทั้งหมด11ภาคส่วนหลักกองทุน ETF คืออะไรกองทุนรวม ETF เป็นกองทุนรวมแบบเปิดที่มีรูปแบบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้มีการซื้อขายที่ง่ายเหมือนหุ้นแถมเป็นรูปแบบการลงทุนที่ดึงจุดเด่นของกองทุนรวมทั่วไปที่เน้นการกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินแต่ ETF มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการของบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ต่ำจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกองทุน ETFเครดิตภาพเซตอินเวสต์นูฟทั้งนี้กองทุน ETF มักจะมีรูปแบบการลงทุนที่เรียกว่ากองทุนเชิงรับหรือพาสซีฟฟันโดยบลจ.ต่างๆจะมีนโยบายการลงทุนที่อ้างอิงตามดัชนีเช่นหากคุณลงทุนใน SPDR 500 ETF Trust นั่นก็หมายความว่าคุณกำลังลงทุนใน500บริษัทในดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาฉะนั้นผลตอบแทนก็ล้อไปตามทิศทางของดัชนีตลาดทำให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถถือครองต่อไปในระยะยาวได้เครดิตภาพเซตอินเวสต์นูฟแต่อย่างไรก็ดีกองทุน ETF ก็มีหลากหลายประเภทให้สำหรับนักลงทุนได้เลือกสรรตามความถนัดของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็น ETF ที่เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีราคาหุ้นหรือที่เน้นสร้างผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนีราคาหุ้นจากภาคส่วนชั้นนำซึ่งวันนี้ทีมงานจะพาบรรดานักลงทุนหน้าใหม่มาแบร์ไตภาคส่วนธุรกิจที่น่าสนใจทั้งหมด11ส่วนโดยเรียงลำดับจากภาคส่วนที่น่าสนใจมากสุดในปี20211. เทคโนโลยีภาคส่วนเทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่น่าจับตามองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะภาคส่วนนี้ไม่เป็นเพียงการประกอบธุรกิจแค่การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ยังรวมไปถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจปัจจุบันจะเป็นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรุ่นใหม่ให้น่าบริโภคมากกว่ารุ่นเก่าจะเห็นเด่นชัดได้จากวงการสมาร์ทโฟนแต่อย่างไรก็ดีความแข็งแกร่งของการลงทุนในภาคส่วนของเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีท่าทางที่จะลดลงในเร็วๆนี้จึงเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าภาคส่วนเทคโนโลยียังได้รับความสนใจจากตลาดหุ้นไม่น้อยฉะนั้นภาคส่วนการลงทุนในเทคโนโลยีจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตสูงอันดับแรกๆของกองทุน ETF 2. ด้านการดูแลสุขภาพการลงทุนด้านการดูแลสุขภาพยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักลงทุนอยู่เพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ลงทุนภาคส่วนอุตสาหกรรมสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเม็ดเงินมหาศาลไหลเวียนอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพโรงพยาบาลอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ผสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส่งผลให้การลงทุนในด้านสุขภาพก็ยังได้รับแรงกระตุ้นชั้นดีอยู่จึงเป็นเรื่องทันดาที่แนวโน้นการเติบโตของตลาดก็ยังมาแรงอย่างต่อเนื่องเพราะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายลงในอนาคตแต่การดูแลสุขภาพก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของมนุษย์ดังนั้นแล้วจึงไม่ใช่เหตุผลที่ผิดแปลกอะไรสำหรับการได้เป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อันดับ2ที่นักลงทุนควรมีในพอร์ตการลงทุน3. การเงินอย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงต้นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินเป็นตัวจุดประกายให้ผู้คนทั่วไปแห่มาสนใจในเรื่องของการเงินมากขึ้นแน่นอนว่าทั้งบริษัทและสถาบันทางการเงินต่างๆก็จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก็ยังต้องขึ้นกับความแข็งแกร่งของภาคการเงินเป็นหลักทั้งในแง่ของการฟื้นตัวและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4. อสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ว่าภาคส่วนของอสังหาริมทรัพย์จะโดนผลกระทบอย่างรุนแรงจากพิษการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยู่มากแต่สำหรับนักลงทุนแล้วภาคส่วนของอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักลงทุนเพราะธุรกิจอย่างอุตสาหกรรมหรือการค้าปลีกก็ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บวกกับเป็นภาคส่วนธุรกิจที่มีแหล่งรายได้หลักจากค่าเช่าให้เห็นได้อย่างชัดเจนและในขณะเดียวกับในปี2021นี้นักลงทุนก็เริ่มได้เห็นสัญญาณที่ดีจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องฉะนั้นภาคส่วนของอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดจากนักลงทุนอยู่ไม่น้อย 5. พลังงานเดิมทีภาคส่วนพลังงานก็เป็นภาคส่วนทางธุรกิจที่นักลงทุนทั้งหลายให้ความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดหาพลังงานที่ประกอบไปด้วยบริษัทสำรวจผลิตน้ำมันและก๊าซรวมไปถึงการบริษัทพลังงานแบบบูรณาการและโรงกลั่นซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็จะมีวิธีการสร้างรายได้หลักจากผลิตภัณฑ์จำพวกราคาน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างไรก็ดีถ้ามองไปถึงอนาคตข้างหน้าที่ผู้นำประเทศมหาอำนาจโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศนโยบายภายในประเทศให้เปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าจึงทำให้ภาคส่วนการลงทุนเกี่ยวกับด้านพลังงานสะอาดได้รับการจับตามองจากนักลงทุน ETF มาเป็นอันดับที่5 6. วัสดุว่าด้วยเรื่องของภาคส่วนวัสดุก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนเพราะการประกอบธุรกิจหลักของภาคส่วนนี้จะประกอบด้วยการทำเหมืองโรงกลั่นเคมีป่าไม้และการค้นหาเพื่อพัฒนาวัตถุดิบซึ่งธุรกิจจำพวกนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะจุดเริ่มต้นของระบบห่วงโซ่อุปทานแถมยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวงจรทางเศรษฐกิจดังนั้นแล้วหากนักลงทุนท่านใดเชื่อว่าเร็วๆนี้เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวครั้งใหญ่ภาคส่วนนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย7. สินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มภาคส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยนับว่าเป็นภาคส่วนธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีกบริษัทเครื่องแต่งกายหรือบริษัทสื่อเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความซบเซาลงบ้างตามสภาพทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์จากหลากหลายสำนักก็เชื่อว่ากลุ่มภาคส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยอาจจะดีดตัวกลับขึ้นดีขึ้นภายหลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวสำหรับกองทุน ETF 8. อุตสาหกรรมภาคส่วนอุตสาหกรรมก็ยังเป็นภาคส่วนที่น่าจับตามองเหมือนกันถึงแม้ว่าณปัจจุบันธุรกิจบางส่วนจะซบเซาลงบ้างตามสภาพทางเศรษฐกิจแต่ก็มีการคาดการณ์จากสำนักต่างๆว่าภาคส่วนนี้จะกลับมาฟื้นตัวอย่างแน่นอนตามวงจรทางเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจบางส่วนก็เติบโตตามแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่เช่นการก่อสร้างโรงผลิตอุปกรณ์ต่างๆหรือการบินทางอวกาศ9. สาธารณูปโภคสำหรับภาคส่วนสาธารณูปโภคนักลงทุนหลายคนมองว่ากองทุนประเภทนี้จะเน้นเป็นเชิงตั้งรับเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำและถือครองระยะยาวเหตุผลก็เพราะว่าในภาคส่วนสาธารณูปโภคที่ประกอบธุรกิจที่จำพวกบริษัทไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและน้ำเป็นธุรกิจที่มีรายได้มั่นคงสูงรวมถึงภาคส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเทศจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงหรือมีติดพอร์ตไว้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ10. สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตในภาคส่วนสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตนักลงก็ถือว่าเป็นแนวการลงทุนเชิงตั้งรับเพื่อลดความเสี่ยงเช่นกันเพราะสินค้าในหมวดนี้จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งตัวอย่างสินค้าที่ไม่ต้องตัดสินใจซื้อแต่ต้องซื้อเช่นยาสีฟันน้ำดื่มทิชชู่อาหารฉะนั้นความจำเป็นในด้านพื้นฐานเหล่านี้จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงต่างๆทำให้เป็นหมวดที่น่าติดพอร์ตของเหล่านักลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและมียอดการเติบโตที่มั่นคง 11. การสื่อสารโทรคมนาคมแน่นอนการสื่อสารเป็นสิ่งที่ขาดไม่สำหรับผู้คนในยุคนี้โดยเฉพาะภาคส่วนการสื่อสารโทรคมนาคมที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการไร้สายบริษัทดาวเทียมและอื่นๆอีกมากมายเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นภาคส่วนค่อนข้างสร้างรายได้ที่มั่นคงแต่ตลาดของภาคส่วนนี้ยังมีแนวโน้มความผันผวนสูงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตดังนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงมองการลงทุน ETF เป็นการปันผลระยะยาวCL Soy ธุรกิจการเงินออน18เมษายน2021บิตคอยร่วงลงมา 11% สู่ระดับราคา 1.66 ล้านบาทหลังพุ่งสูงสุดได้แค่4วันอ้างอิง Entrepreneur Tisco Setinvest Move Passive Way พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องใครควรซื้อกองทุน SSF พิเศษรู้ไว้ก่อนหมดเขต30 มิถุนายน 63นี้